I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus. La oss bede. Kjære du, treenige Gud, Fader, Sønn og Helligånd, takk for at du er en Gud som ser. Du ser all vår nød, og du vil komme oss til hjelp. Vil du da rekke din hånd ut og trekke oss opp av det store vanndyp som du trakk Peter opp av vannet? Vil du gi oss den stillhet og lydhørhet for ditt ord som gjør at vi lytter på disippelvis? For ditt navns skyld. Amen. Evangeliet etter andre tekstrekke, som også er dagens prekentekst, leser vi i Matteus evangeliet, det 14. kapittel. Straks efter nøtte Jesus disiplene til å gå ombord i båten og ta i forveien over til den annen bredd, mens han selv sendte skarene bort. Da han hadde sendt skarene bort, gikk han ene opp på bjerget for å bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Båten var allerede mange stadier fra land og kjempet med bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem gående på sjøen. Da disiplene så ham gå på sjøen, ble de skrekkslagne og sa, «Det er et spøkelse!» Og de skrek av frykt. Og straks talte Jesus til dem og sa, «Vær frimodige! Det er meg. Frykt ikke.» Men Peter sa til ham, «Herre, er det deg, så befal meg at komme ut til deg på vannet.» Han sa, «Kom.» Peter trådte ut av båten og gikk på vannet hen til Jesus. Men da han så den sterke storm, ble han bange, og han begynte å synke og ropte, «Herre, frels meg.» Straks rakte Jesus hånden ut, grep fatt i ham og sa, «Du lite troende, hvorfor tvivlede du?» Da de kom opp i båten, la vinden seg, og mennene i båten kastet seg ned for ham og sa, «Sannelig, du er Guds sønn.» Amen. Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Denne beretning om at Jesus vandret på sjøen, den finner vi i både hos Matteus, hos Markus og hos Johannes. Disse tre utfyller hverandre på en måte. Og hver av disse evangelistene har trøsterike ord i sine beretninger. Og jeg vil trekke inn noen ord fra alle disse tre evangelier i denne preken. Man kan undre seg over, når det står her hos Matteus, at Jesus nøtte disiplene til å gå ombord i båten. Det virker som disiplene var ganske uvillige til å ta av sted. Og hva kan grunnen være til deres uvillighet? Dette hendte jo straks efter at Jesus hadde gjort det store under, hvor han mettet de 5000 med 5 brød og 2 fisk. Folkeskaren var ute av seg selv av begeistring, og de ville gjøre ham til konge, som kunne befri dem fra romernes herredømme, en som på nytt kunne gi jødene en ærefull posisjon i verden. Jesu disipler, de var grepet av samme tanke. Tenk, nå kommer Guds rike i sin velde og prakt. Jesus blir konge, og vi moské får ærefulle embeter i hans rike. De ble altså som folkeskaren grepet av den tanke at nå går det virkelig godt for oss. En konge som kunne skaffe brød ut av intet, det var det virkelig noe. Så hvorfor forlate dette sted, her hvor Jesus virkelig fremsto med sin makt og herlighet, og folket var begeistret? Men dette var ikke efter Jesus sin. For hans rike er ikke av denne verden. Han skulle ikke ha jordisk makt og jordisk herlighet. Nei, han var kommet for at lide og dø. Og derfor så nøtte han dem til at reise derfra. Han nøtte dem til at gå ombord i båten og ta over til en annen bredd. I en engelsk bibel står det faktisk at han tvang dem til det. Selv ville Jesus være i ensomhet i bønn til sin himmelske far. Det er også sånn for oss at vi også kan bli grepet av tanken om det som ser stort og flott ut. Vi vil så gjerne at det skal lykkes for oss, både i vårt eget liv og i vår menighet og vår kirke. Men så glemmer vi lett at vårt liv her på jorden, det er et liv under korset. Og vår kirke er en kirke under korset. Dersom vi vil følge Jesus, så må vi belage oss på å dele hans kår. Det er først når vi kommer til himmelen at vi skal regne med at Guds rike fremstår i herlighet. Disiplene var ikke kommet langt ut på sjøen før det ble storm. Båten kjempet med bølgene, for vinden var imot. Båten kjempet, og de kjempet. Sådan lar Gud oss komme inn i storm, i nød, i vanskeligheter. Og ikke nok med det, når vi ber ham gripe inn, så virker det som han er taus og slett ikke til stede. Ikke vil han være med i båten, og når han kom vandrende på sjøen, ja, så det ut som han bare ville gå forbi, forteller Markus. Men når vi synes alt håp er ute, da kommer han. Ja, da kommer han nær til båten, som Johannes sier i sitt evangelium. Han kommer nær til båten, da går han slett ikke lenger forbi. Han er der, tett ved oss. Det kan være hårdt å vente på Guds hjelp. I gamle bibler så brukes et ord som heter at bie. At bie, bi på Herren. Og det at bie, det er at vente lenge og utholdende og tilsynelatende forgjeves. Og dette oppfordrer Bibelen oss til. Den sier bi på Herren. Han kommer gjerne ikke den første nattevakt, heller ikke den andre, og heller ikke tredje, men først i den fjerde nattevakt, når vi synes alt håp er ute, da griper han inn. Derfor sett din lit til hans løfter, bi på Herren, fatt mot, ditt hjerte være sterkt, ja, bi på Herren. Salme 27. Når vi ikke tror at han er der, når vi ikke tror at han ser oss, så ser han oss. Han vet godt hvordan vi har det, og vet godt om stormene i vårt liv. Om det er mørk natt, og vi synes han er langt vekk, så ser han oss, sånn som han så sine disipler. Vi leser hos Markus at da han så at de kjempet med å komme frem, fordi de hadde vinden imot, da han så. Gud er den Gud som ser. Og vi minnes ordene fra Jobbs bok, det 35. kapittel. Når du sier at du ikke ser ham, så ser han din sak, og du må vente på ham. Gud er den Gud som ser. Han ser din nød og vil hjelpe deg i rette tid. Ja, Jesus så sine disipler, der han var langt fra dem, oppe på bjerget, hvor han var i bønn, vet vi. Han var langt vekk, Og det var mørk natt, men han så dem. For han som selv er Gud, er ikke begrenset hverken av mørke eller avstand. Han så dem, og han, kan vi helt sikkert tro, han ba for dem der oppe på bjerget. Han visste at de kjempet hele natten, men han kommer først i den fjerde nattevakt. Og når han kommer, så sier han til dem, vær frimodige, det er meg, frykt ikke. Disse vidunderlige ord har alle tre evangelister tatt med i sine evangelier. Ja, når Jesus er hos oss, så har vi jo ingen grunn til å frykte. Man har sagt at dette uttrykket frykt ikke, det står hele 365 ganger i Bibelen. En dag, en gang for hver dag i hele året. Man ikke Gud tenkte på det når han lot skrive det så mange ganger, at vi behøver dette frykt ikke hver eneste dag. Når det står, vær frimodige, det er meg, så skulle det egentlig ha stått etter grunnteksten, vær frimodig, jeg er. Og det er et av de mange jeg er-ordene i det Nye Testamentet, hvor Jesus peker på seg selv, og dermed sier at han er Herren. Den Herre som Moses møtte i den brennende tornebusk, den Herre som førte Israels folk gjennom det røde hav, han er den evige, sanne Gud, den allmektige himmelens og jordens skaper, og din og min frelser. Og de som satt i båten, de forsto det. De forsto det, og de kastet seg ned for ham og sa, sannelig, du er Guds sønn. Da disiplene forstår at det er Jesus som er kommet på sjøen vandrende til dem, så sier Peter, impulsiv og hurtig som han alltid er, Herre, er det deg, så la meg få komme ut til deg på vannet. Jesus sa, kom. Og Peter trådte ut av båten og gikk på vannet hen til Jesus. Det gikk godt så lenge hans øyne var festet på Jesus, og han stolte på Jesu ord. Men så står der, men da han så den sterke storm, ble han bange. Og han begynte å synke og ropte, Herre, frels meg. Ja, sådan er det også for oss. Så lenge vi fester vårt blikk på Jesu ord og på hans løfter, så går vi frimodig frem i livet. Men når vi glemmer hva han har sagt, og begynner å se på alle problemene som vokser oss over hodet, ja, så går det med oss som med Peter. Vi begynner å synke. Synke ned i fortvilelse. Dette kan da aldri gå godt. Og derfor oppfordrer Bibelen oss på nytt og på nytt. Se på Jesus. Se hen til ham som er troens opphavsmann. Og fullender. Går du gjennom vann, er jeg med deg. Og gjennom floder skyller de ikke sammen over deg. Går du gjennom ild, blir du ikke forbrent. Flammen brenner deg ikke. For jeg er Herren din Gud. Israels hellige er din frelser. Esaias 43. Jesus er oss aldri så nær som når vi er i nød. Da disiplene kjempet i bølgene, vinden var imot, de kom ingen vei. De kjempet med å komme frem, står det. Ja, de var i stor nød. Da kom Jesus gående til dem på sjøen, og han kom nær til båten. Han er like ved deg. Selv om du ikke fornemmer ham eller ser ham, og når Peter holder på å synke, så står det, straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham. Han griper inn. Stol du på det. Overgi din vei til Herren. Stol på ham, så griper han inn. Jeg blir alltid hos deg, sier Asaf. Du har grepet min høyre hånd. Når Jesus griper Peters hånd, så kommer han med en mild bebreidelse til Peter. Han sier til ham, du lite troende, hvorfor tvilte du? Hvorfor stolte du ikke på meg, Peter? Du har jo vært med til det store brødunder, hvor jeg viste meg å være Guds sønn, og jeg kommer nå gående på vannet, og viser at jeg, som er himmelens og jordens skaper, står over alle naturlover. Stol på meg. Men er det ikke sånn også med oss? Når vi kommer i dyp nød, så glemmer vi hvem Herren er. Vi glemmer Herrens ord og løfter, og alle våre problem tårner seg opp for oss. Vi ser på oss selv og prøver å finne ny kraft i oss selv. Og når det går galt i livet, så tenker vi også at det er vi selv som har skyld i at det er som det er. Og noen ganger kan det være sånn, dessverre. Vi selv kan være årsak til at de mange problemer vi kommer opp i, men det er slett ikke alltid. Men uansett skal du få vite, den skyld du har, den har Jesus tatt på seg. Den har han sonet for, så du er skyldfri. Til enhver tid, også her hvor du sitter i dag, du er skyldfri. Det er det som skriftemålet på nytt skal gi deg visshet om. Derfor bruk skriftemålet og nattværen flittig. I skriftemålet hvor du får tilgitt alle dine synder, all din skyld blir tatt vekk, og nattværen hvor du får ta del i Kristi sanne legeme og blod, til dine synders forlatelse. Bruk det ofte. Så stiger Jesus inn i båten til disiplene, og havet stilner brått. Og ikke lenge efter er de fremme på den annen bredd. Jesus viser igjen sin guddomsmakt. Han kommer gående på vannet, og stormen stilner når han vil. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. La oss alle bede. Hellige Gud, himmelske Fader, vi lover og tilbeder deg som i godhet skjenker oss livet og alle dets gaver. Vi takker deg for jorden som du har skapt, for alle dem som du gir oss at dele livet med, for din elskede sønn som ble vår broder, døde og oppsto for oss, for nåden og sannhetens ånd som har tatt bolig i oss, for gjenfødelsen i dåpen, for evangeliets lys, og for ditt nærvær og syndernes forlatelse i nattværen. Vi beder deg for din kirke. Ta ikke nådens og sannhetens ord fra oss. Bevar oss alle i troen og den innbyrdes kjærlighet. La håpet om ditt komme være levende iblant oss. Gi vår kirke trofaste hyrder og lærere av ditt ord. Forbarm deg over alle der fare vil, over dem der lider for ditt navns skyld, og la ditt evangelium utgå til alle folkeslag. Vi beder for våre hjem og våre kjære, for våre daglige liv med hinanden i arbeide og fritid. Vi beder deg om fred mellom nasjonene og for folkenes regjeringer. Vi beder deg for vår øvrighet, for alle med ansvar i vårt samfunn. Giv dem troskap og visdom til at forvalte deres makt og viten, til vern for de svake og til gavn for alle. Trøst og styrk du, vår Gud, alle dem som er syke og sorgfulle, enten de er fjern eller nær. Vær med din nådige hjelp hos alle dem som lider under anfektelser, og stå oss alle bi i fristelsens time. Forbarm deg over oss for Jesus skyld. Giv oss ikke lønn som forskyldt, men fri oss fra det onde, og la oss på den ytterste dag få lov at oppstå med Kristus og evig takke deg. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.